cewa awana amba fode
ninge mukando dia uma
akaje mukankura voix de l'Amérique kan
amba fo
rasana to gunen ko fe voix de l'Amérique kan
amba fo sivyo na amba fo kama
amba fo de
Ambalmao Anoula Mohamed Touré Gabo Washington DC VOA Soba Kononana No Studio DC Anga bi amba fo kenekan Ambena anga jemukan korole lateme No betalike Amerik jamana tikisi kalata Ofere kene borusigi Ni malitunga denye Washington DC
Novamo kalo kile duru samba fla animwani nani Jamana kuntiri nini kalata Ukena ubesigi l'Ameriki jamana kaya Farafina tunga de unkacha kalata nuna aiwabi anye bena kuma di uma yasa kuhaklina usoro kalata nuka. Sani andakadu masala ina anga Jeff Sikorduka lasili kaun laje aye nyingali seme Donald Trump ani Kamala Harris ka kalata la doula anga Mariam Traoré ka mana lame bamanankana aka.
Labansi yumye chela mwaye barakela badu Abe lere chamamba di barakere chakeda mseni dokuna Minka barabenino ulimafensi nanungwa Kamyon sabanyongondi bubulu unumbesira jambuli Anaka dimbaya nana etazuni jamana kanya Umbu lienkofe inafokele nyabula ukabo etupi Ani iletri chekelela samba flawati La babe aire jati inafo jamana kukoro la fasabaka anoyu conservateur fiscal sociali Wafene jamana tiki koro Donald Trump kanubaka badu
When President Trump was in power,
Alimi Donald Trump kanubagai. Jamanatiki kwa Trump tube fangala watina. Kwa utabulo tungano watina. Kusabe ibado kusugu tunkari watina. Bara chama mbadi tumesuru. Wamugu ujirisi gili mtuzufene. Aka kami umbuli chakeda. Ye gele ado usuru kanyeshi taji yela ni kukunga. Umi kololo turudo dali ndu jamanatiki Biden kuku.
Right now, unfortunately,
ni watina ani songo ya lindo bau taji songo ya lindo. Jezel songo abe munumunu dolar war drame duru ani dolar war drame duru ni tromo ya duru ni wana. Wadebe gele ya chama nasi ama angabara la bau antise katono berebo. Ibado, siraba bara anuwe transpori. Tabulo kunye uka gele nkusebe itazio ni jamanaka. Bau, kimeduya abe ininga si bi ulo mvila ni wama. Sani firi fauna mi bela jelimbe la teme kata utaro ula kamyon bau dife. Demokratu inafo Fatma Tabari kwa ni kele nuka ni jamana tigisigi nkalata sugandili ye ni tasira orei alengana etazuni jamana kanya kashito santa anikilina abuwale nkwafe aere uludugu lano ye Sierra Leone aka kala nkwafe miye talike sharia kuu kunga kalaba okwafe kanasigi Maryland marakono kabara damne anika kakawulika jobe duna uluka haka usabatili nye nyinima ale miye jamana tigi Biden kanumbaga ye kuu nneka langini sugu kando tuye kaseka bara soro mimi besika ndeme kabarake ni jamakului ubara mifene tumiseka tu ngasika angireka nyanama ya deme kusebe anika angabaluke la fiala Fatma ye bunadama di nju sharia la fasabaga bayi fasujama fanfe mimi wili kudra sivili kafara muso uka hake ku aniduna uka hake ulukunka aka kokoro madoni mbe kataa jamana tiki dankan Kamala Harris dema Amerika jamana tiki siki kalatala novembro kalu nato
me
hakrila jamana tiki dankan Kamala Harris ye jama bela jilendi kamboi mwadu amogo bemina ni wati nununa wala sa jile ya unyu uomu nudati galindu jamana inkono akase kuluda tuku akoni njura lindu Trump ukana nafanga ta kukura kasige Amerika masaya sukono.
I am scared.
Njoro lindu, ni duna unka kunyei. Njoro lindu, duna unka na wuli kucheda kukura. Njoro lindu, farafunga hake kukunka. Njoro lindu, ni farafungi. Munu inyagami nindu. Ukana na wuli tuguni, kukani sogu ya ira. Akoni kagele, kaye mami mbe bela jile nyefe. Uka hamina ndoka ke, kamoto uye lafya kono. Ye choko fulade be Amerika kono. Wasuga ni choko yifulaye, mime sini kufo. Nitu yewe wanuzuka kuna funindila Jeff Sukor kala selu ye kabo Silver Spring Maryland viwaba maratokola Mariam Traoré
awa kada ninuka anye welebla kumatiki sabama afoloye Mamadu Ben Jabati ale maliko kandenye lameriki politiki domaga la jedu asigilembe Philadelphia marala aywa flana Oye, ambal mamso, madamso, aminata traveri, malidendu, misigilembe, Washington DC ya, malidunga kulu mimbiano, utondendu. Sabana, oye, Professor Mohamed Kamaraye, ale mayala don kalanfaye, awa, abe Philadelphia merila, abe barake, kulu mingyambe, farafin, na tungade unka, kunya ula, abu unye mwoyala. ananga jama ya jama wasalini anye wele bila munu manuna na anjavi anga fulibe au bela jelenye ananga kumatiku aka ubisimila anga keneka ben awa nyingali folo uvena seme ila munde kama farafina tumade ulu karanka ujanto la meki kani jama natiki kuntiki njini kalatani na kerenkere ni ala
kena tulika ni kesho ni yana kusibre ou de bobe décidé. En dron tede, même j'ai rebe tabulu, bisila ta tabulu kuraminta, ale de bobe décidé. Mais minga gelenou en immigré, en immigré mounoubia, en mounoubia noni, papier tambulu, fin chamambi, mounouba en j'ai. Donc, franca la j'ai dit, mi, prisaskina, nama intrisala, mi bena baraminke, abina baramin boulouda. Jumeli dagadi on ibigire munu biane no jumeli dagadi onna donc nama interessa la ka boka ta ka ukakuma la me antisiku don
aywa ojaranye ambalom so madam so awa fseka afo anyana yala nasoro ibe farafina ko kande ndondo mi su kandida wasabluna l'amérique yanno
Nyere dola kufatmata bere. Sino anayereka donia la ayi. Nete anga mwodo. Mi bewa sopa gala. Ande unko ni bise. Uno be no. Nga. Ande unbe kone. Nga. Nete mwodo. Diaspora la min bewa sopa gala.
Ere bulusa mwyoke. Mwende yu wali ya.
Komi aumfana ante do. O politiki konote ya no bo papie ko bisega ko o fien doye wa ambe anjija mina oye barai you know ka andahiri mesoro nebulo ode bisega kafe sino anga temsenu mbi ya no kalange lao ni fehunga ube ni nini folo oye papie ni papie ti bulo akagele ikado odafe
awa professor Kamara Mwachama ye ya iraka foku la miriki jamana ka makubate ka baraka nyoya mbulu sikini frafina ye. Yala ukumaka nuye chien uye ya. Ne chien dufana. Mungise kake ka yele madu ala.
Ah, Balmonta, merci pour la question. Ah, ni question ka gale kusme. Parce que ni ala je, contact direct de Amerik ni frafina jamana uche kusme te. Mais... a problème c'est que la jé anglais flat là anglais clé mouillé amérique touyé a ka contacté afrique contacté tout français jamana do bulu ngou be europe on le tu intermédiaire mais mon chaman be ka a forces en ko amérique ganga effort de fournir ka c'est que arm magre français jamana na parce qu'il y a la jé population ko là dans l'Amérique du Mamna, Afrique, la population tuée 600 millions de bi avec 1 milliard 200 millions là. Bon, ni technologie tracera la dé. Matériel fait de conseil, ressources fait de technologie là, cobot ni fait nous, actuellement de voir Afrique de, ni Congo, République démocratique, ta. Presque 60%. De conseils de ces ressources là avec beau au jamana kelin là donc na amérique be fait ka position aka numéro enfin numéro une position garder bien économie là aka nga essayer ka maghreb afrique là
oh uye kena sigi mike ano farafina gun kana yi yasa katika o sogre la oke ebulo o mawasa ke ya ukono na la atseka nyanabo wa fema nyanabo ukono wa
abseka nyanabo mais à quelque de bise ka la djegoni jamana tiki klinki sigi ka afrique jamana bidrou plus quoi ça s'appelle numéro be wolé kana kuma lesaba utna se ka ñanabo ne bro amerika ganga effort de ke ka jamana mu be ko sa approcher kelingelingelingelingele ay se ka je bram se ka ke trouma jamana benaka realité de do jamana benaka intérêt de do ka afrique be fara no nga ka ke kliné ne bro approcher koni anga ay se ko lanje jamana ngono arabe bara la odla philadelphie ali wotamba afrika jamamba la wala sa afrika gas fa amerika ga ka ici ka asogre afrika jamono la doni ku ka interou laje nganga interou se ka ta tout manou fa
aywa sisa ameye le maka anyeshi anga jamama aywa ni kuma numbe kelen fleni sisa ka ba yala hakin na jumbe awla wani mani nyini ngali be mwo mi fe ka fo kuma dai lendo awulu
ne kumbabaye ne mseka fo enyere benyere la pasaba sanye muso ka la pasaba ye be kuna fo ni fana dike femye muso ni de mse muso mon ka hakli sa o ka hakke sabatilla donc ne be malila ne sigine be malila an me ka mi fo ale re misali mi bosi sano na ye mikro la black ala ayera ka fo farafina ameriki kalataba anyini ba fanga nyini ba e mafly no ye Trump ani Kamala Harris ayo flaribo mene dunye bala kafo voa samanambia basa ambe ba nye madala miliki deka kuye beya sabati bae no ye demokrasi basa beba foko demokrasi amse kafo ala mabange la miliki misali nye namaye mekado kafo kansavanambia no ye Green Party alete demokrati alete republikan parce que ba fo bulama wal mablema ngani ye nugujide me nugujimi ndo anyema folo oye musoye wa muso mi fana do ya uja muso de do no ye docteur Jill Stanley akadanka oye musulman bushware musulman farafin fana do me en même temps ubeka wele mada fanga nyini ni kami ni aye akani farafina hakina betanyo na kosebe kuma kasaba folo oye ka foko seben ka labla diaspora seben ka labla immigrant yi mama va fe ka do l'amérique ni seko ni dongo bila ikana ka labla ye basta l'amérique magubabe ila ifana magobe l'amérique la kenge na l'imposteur fe ana seko na dongo flana oye kele jugumi wille do ba israël na ni palestine che uluko use ndala use manga yala kanga clini beka parce que droits humains de bien beba anyamada 1948 déclaration de cas oteka batoni kele la femi fana en richila ni luke ni fana ka kele uko la meki se manka yala donc je pense que ni hakina baye mimbe en fasina deon avant clo dae le kosebe munde la on ira kuna fone dila veoa ani jama mimbe ano yanga fasina diaspora yi muna uteku wasadu ni troisième voie na walisa be ano e demokrasie akaseka ekilibre kanye ni ne kuyene kanye ningali mofu
ala foli bi folo be tourner kanye dama benma ale bimbe politiki do abe parti politiku do amerika kosebe ifse ka jabili kanje men fo
bo ne me mi foye Green Party a donné te kosebe ti o ikelenye flana parti bilibili fla di bea beba do nga fo parti bilibili fla au dos de monsieur qui est président, au dos de monsieur, où le monsieur a une majorité sur le congrès là, où le monsieur a une majorité sur le sénat là. Donc, il faut une décision à que nous lutter. Il faut une savoir qu'à qui boulot pour que il casse qu'à, il veut faire qu'à loi nous passer, il casse que nous passer. Donc, ni il est intéressé à les Green Party là. Ni est intéressé là. Nous, il voit, il voit nous, m'a passé, et comme il voit la filière. Parce qu'il n'a pas fouillé là.
Munka ba u donete ben
no mi ka mo donete parce que ni parti bilibili sabani na fulu buku jama buko donc ulu de be fembe contrôler kabila wa dami kabuka démocratie damena nu fladi ka gri kosebe donc u teso ma fien bo dadi morema ali ni ya jatimine sabanam fene kumbe en folo o tra fra tombka parce que aka voite na aka kumate na lame nama tu doko anoka compromis ke donc ali green flo ici ça il faut ka tu do de ko ou ka sou démocrate de la plus ka teme républicain ka donc anga c'est vrai avec mon voiture anga la ni pas de papier kouy mais am se ka nam voter aller nali makay président amado atena la solo donc avec na fa du même message ma ça na fa foot ça ma mais nam voter par exemple na uka programu na ye président flani mun candidat flani ga programu na ye mime na fo andalimba la mime se ka ke nakra président ye abseka anga papier ko no ya ambulu anganka udi laje kosebe udi nafaka bu ama ka fo kameta mbalandola anyere ba don carte se ka kai fiu donc ay communauté ka voix la fini
aywa ambora sa ka ben ka jabili la me sisa alisa kuma be agunu de jama ne mo mbe fe ka hatrina mi fo
misaka
hatrina dike e fe ka kuma do fo
misaka doni fara
okay temenai
madam amrigi election system Ragalandoni Malla ani Afrique Europe ni election ke Klafli namunga voatara ni munta yo de gani bon na fora ko minimum be ko 51% namunga sur amta deuxième tour la donc parti misemani munumbe Klafla la Luka Lubisaka ke faiseur de roi Lubisaka ke comment s'appelle ka présidence qui quoi parce que Lubisaka de mettre faut Lubisaka de mettre Amérique Italie Otala ambe système dans la grand électeur de bien. Donc le parti fitini mumena ben ye mufo na wari tu bolote akuma kagale ki ga message yere bo amerika comment ça ka amerika president re comment ça s'appelle ka tan do fe fe 1 milliard de dollars war la fuka ki gro bo ni pre ni parti ni nu généralement a ka comment ça galuka luka sonda ma se ko se au niveau ma education ko fana bala parce que ka mo eduke ibe fe ka mun ki uyi qui casse ca voix sur bon même dans le war code là il y a war investi voilà ça qui ca comment s'appelle ca télévision temps ou ça qui ca messager là bon voilà ça me casse ca voter et na système pour be comment s'appelle populaire voter là entre me c'est ca comment s'appelle parti soit me c'est ca sera ça mais tant qu'un des grands électeurs système de non à comment ca glace non fait comment s'appelle libertarien on fera bien ou lui be républicain on ga côté là donc bien ben ga ca do fera ben ga comment ca
awa ka nunu nga kuma tɔ sɔnji la abe ya parti nani wɛrɛ fɛnɛ be misɛmanu ka fara ni tɔ nunu kan o be se ka nunu ka kuma sɔnji la nka n be fɛ ka ɲiningali dɔ kila I ya grand électeur ko kuma fɔ fo siɲɛ fila saba ɲɔgɔn I ka kuma la grand électeur ye mun ye
bon ni ye grand électeur système lajɛ ɲɛ mun fɔ mali la par exemple tout de suite la na candidat fila be ɲɔgɔn na na mun ye mun ka voix ka ca ni mun ta wɛrɛ be gagne abrik système to ye Amérique système état ou bien même le province état B comment ça ou la population de l'état numéro de Dima par rapport à ta population donc tu as des grands états comme enfin état bleu blanc comme New York ou le bien numéro bleu blanc d'Oslo Californie ou le d'Oslo Texas mais d'Oslo bon état nous allons donner comme Delaware ou c'est quoi fait une sorte maintenant ni be gagné nous état là après ça cache avec quoi c'est système plan B soit ni comment s'appelle les nombres bas sur l'état qu'on numéro ni fait quoi s'appelle électeur ne peut se dire mais ce n'est pas état bête ok donc bête on attend quoi proportionnalité c'est à dire que ni gagné là ni état là ni 60% sur ni 40% sur 60% de Dima quoi s'appelle 40% de Dima c'est très compliqué. Mais à la comment s'appelle na pour être président à la fin de ces na fin de la nonga tu dois avoir 270 électeurs ou des faits magique numéro
oui que fla ani bi fla ok
donc il sera costro il est président sinon comment s'appelle Donald Trump qui a premier mandat là Hillary Clinton avait 3 millions de voix, 3 millions de voix de plus que lui. Mais comment ça s'appelle aller de grand président? Parce que pourquoi en un système là, tant que tu as les 270 là, c'est toi qui deviens président.
Bon.
Donc, c'est mon tour de famille à l'Amérique et à l'élection.
Ok, ami. Farafina, quoi qu'en dit, on me sait qu'on m'a connu, c'est ça, Ninkalatan Nuna.
Comment ça s'est donné? Parce que on me sait qu'on m'a connu. Uka yeta utikile republikan ni demokratu uka demechoko utikile bo demokratu toraka fanya na kube ubina seka keta ube seka papier ko nyana bo me amano konti parce que nous ka senate ni uka fenge damabe no eno madola republikan ube house ta ube ube fenta so amano al ni ube e présence là kuka
papier di mokoma o yoro ne bolo ote fenga yere o anga benefit anga soro to o la uka voti fenga na anga soro kadwala ne papier koi bo ambeka TSC fana mi fo ko anga fenga dama o mayama paske ambe na galondo de tike purke akaseka fenga o duma anga jamana yerema nebe soko o ro fo ko fenga la
awasa okay ben
nebe mi ko igani manuna anna fa badi banga na fa bilibili re paske ni ya jetimne anga mo mi be a papier te mi bulu o de kacha papier be mi bulu donc papier te mu bulu mi e kanira fla be ka kuma la me iba e kile ba fi e mo mu nu na ni papier tu bulu kuma mi do mo ta su me sranye kuma ba de do paske abi ki kanto di mbe sura su blaga do su kuno papier te mo mu bulu ku bela bo donc sranye ku kuma ba de do li aka kuma bela jelin jatimine aka kuma bekona la abe frafinge kumi bakande ama frafinge re jati kuma ta afrique rema donc anga soro badi bala parce que fanga nye yeleni iba me do da kuma beli a trombe ka kuma la war badama aka ikuni mi kai non anga ikuni mi de glanin soroi obama de fon glan ka blaye mais abe la banque kuma mina abe tie ka bla
Ben,
Je suis un peu plus de temps. Comme américain papier bamolo donc amiska voter et tro aminata kulubali madame odi ni washington yano donc c'est ça ni fega donc c'est ça egoko monsieur kamara ko kostra blalinte et amérique ni afrique du kuni nyonje donc era a classe ça anganga voter johnny c'est ça mon monsieur kostra dale pour que amiska nga bénéficier entre amérique ani en afrique jamano spécialement mali.
Merci, madame. Merci.
Merci.
Né républicain centriste, né quand parti, on y est bien assis, j'ai eu parti. Ni à mes coups, Jamana Kahere, j'ai eu échange, commerce, business. Républicain, en boulot, car libre-échange entre les pays où les gens ont taboloï. Barrière douanière au bruit, au lien en tableau. Nebulo, conseil républicain de parti, au situé l'embé, cassé cani pour y conseiller comme fort, comme ça y est, qu'on y a d'abord, quand même, qu'on s'appelle démocrate ou grand.
Eh, Kamala, comment y est campagne, comment belle au Kumana?
Ok.
Eh bien, vous ne faut qu'à la caméra qu'à Hakina ou quoi?
Non, même une fois, elle va donc à faire avec moi, une fois, côté Kuma Jolimbaï. Parce que Trump ou Kuma ou la main, la main que le chire, avec Aïra, immigration d'Obi, Minkani, immigration d'Obi, Mimani, Mimani ou Afrique, en Mani, en Mena ou Kamana, Jamana Tien de Kaduma. Donc, on va essayer de se faire d'aller, tu vois. Quand tu as vu que tu es un clic-clic, il est africain, il est tombé à Darono. Clic-clic, il m'a mis à être africain.
Il
est quand il est africain, il est trop fort. Il est un
peu plus fort. Il est un peu plus fort. Il est un peu plus fort. Il est un peu plus fort. Il est un peu plus fort. Il est un peu plus fort. Il est un peu plus fort. Il est un peu plus fort. Il est un peu plus
fort. Il est un peu plus fort. Il est un peu plus fort. Mais il faut que l'on ait assez de tout là. parce que fin de mai figa passé congrès ni congrès de mon tableau sénat tableau donc a été la fouille que nous flatter
ami ekodi
parce que mina rodo faraka
okay.
Moi nous bouga papier renouvelé ça on ça ulu ba donc a faut a kunke nous immigration gila ka ce degré mina ka ngo barakela chama mbwala donc al ni biga working permit renouvelé ou bien il y a citizen appliqué avec tamba d'état mais il y a jetim le job baden nalé changement pas de kerola ngo chama daraka fra immigration ga papier renouvelé tilera
ami
okay tout d'abord madame ka fenge kelen for green party ma en bolok madola ou bien amoko singorola la nyakasa parce que normalement ou vote bola do de boloka di doma eno drama we moko ka tan fenga kwa oyo o fanfela ye fandoy en boloko ninu be ka fenga ye kelenye u shite ko an parce ko afrique u shite nu be ko fenga la u ka fen fana u ka ke wale an fanfe difference batu ni nyonte na fara ko papier ni a nyini choko fenga la okain ibise kasro me ka foko kelen de na na papier di frafuma ka teme kelen doka o ka gelen ko sobe comme fenga fla de be no onu tibulo ibise ka afote green fenga mo la jeke we mean that na me na dem se minu na na no bora espagne ni fe onu la nu na na dugu kono kasro u fitin na ma nu ye papier ko fenga republican ya adam no ya la usera ka ake no demokratu nana usaraka ke no so fendo de do nuka system simple c'est pas aussi simple a fengelente ten kwa a complique len do doni mais a ngolo ko ni kelen kera yo bina no parce que c'est menu frabe duguma no bina na ansoro o ka djuni papier gazan
okay camera ek me fe dakunya kelena sani anga tambe kuma di jama fenema kam ko kelen tayi rapidement sani anga do barota ko flana ko nana itume ka kuma do fo
oui ne ko kuma s'appelle niya meko kuma amerika ni afrika ga rapproche no ma échanger de dos sinon mo te nous rendre mo ben nous rendre de dos faut savoir président menania avec ko jama na ka di président ga politique de dos na républicain en bas donc au business de Benjamin la kanda du business de Benjamin na bouli anga politique bebeta business ils font flana de là ka dobo douana ka essayer ka comment s'appelle ka loi au franc donc comment s'appelle ka essayer ka mon casser ka business qui est ouvertement noyé ben y a comment que l'info immigration kokoma dia jamara bella dibena immigration que dibena mon kana faut que mon kana mon bise ki ka jamara demain essayer ki ka jamara dialect comme ni a be ko bébé fait kana amérique bi parce que amérique ga di barale be kan le ben ga jamara dialect be comment s'appelle il mon be mon na c'est qu'il y a Jamana Laouli. C'est où le Ghana? Africain côté, ce n'est pas une question de race côté, africain côté, frère côté. Non. Il y a un peu de choses dans le lac, Jamana, nous avons un Jamana demain. Le Ghana. Nous avons un peu de choses dans Jamana Kanté. Nous avons un peu de Jamana Daïle Bey. Nous avons un peu de choses dans Jamana Daïle Bey.
Ami, comment est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous avez dit que l'Amérique est 7 vies. Muso utaye jumeye ni kunye ina. Kuma chama mbeka turune muso ula mwa utakande. Mm-hmm. Ilise kamufanyi, dakulunya kilina, aka.
Hau muso, kumi hile ya fachoko mina, fumbe ya haumi. So, odo koson, antu meka kamera hale se supporte, paske muso du. Non seulement muso du, sawa, abena ke shen foloye, muso ka ke prezidanye. Abe janye, nga, c'est une belle na a djembe ngankoka o de barka ka boni an kilingilinga fe misendo sorolia
aywa sisa amena si anga baroni kunforo kunche wati bena ambe kulila se ambarake nyokon tele uni ya radio munu be sorolimbe anye anga kuna funisraula ni wati na baroni nka aywa amba funyena ukato kuna funi kono ambe kwa singi kana sisa kana la seri tonu ke awi aka ambe soni.
Kia abonne VOA Bambara WhatsApp la WhatsApp na funi fosi kana foiko o ka no kon kujugu ika WhatsApp konna la ibeta statut la jeorola ye iba sebe VOA Bambara ibanga chenye a kerefe iba sebe ne ko suivre ibe itege digi oka ola fosite foiko
niko seko ni donko ni masse dono dama
ni se ga kuna funu soro ka bo mali la la guinea ni burkina faso
bi ay wole usuna ni nako kaya da ali kendo suku mana ke farai na ya kasa
o kata se senegal ma
je diso l'assemblée nationale
o fara anglais kalaninka bamna nga strafe
Neganya konoton would it be is 9 o'clock. What time is 8?
What Bamara WhatsApp kan fra finani jump na fini fusite na fo okobli. Aywa, songo songo dude, a chili mano fanama.
An lamɛn baw bɛɛ lajɛlen ye ka u bisimila tuguni ko kura an ka masala kɛnɛ nin kan a kun filanan kɔnɔna la kɛnɛ min n'a sigira hakilina jagabɔw kan farafina tungadenw olu jɔyɔrɔw kan lameriki san 2024 jamana kuntigi ɲini kalata ninnu kan miniti 33 ninnu kɔnɔna la an bɛna kuma lameriki tunga taabolow kan babu min ne a ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi sabula a kɛlen bɛ danfaraba ye cɛbɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la. Awa sani anga du kuma kona la kuma tiki sababu ambulu ya halisa keneka afolo oye Mamadou Ben Jabate ali malidini misigile me Philadelphia awa abe mali l'Amérique jamana politiki udomaga la jedu flana oye Mamadou Nassirou Baye ali dunia kilia tomba ka barakeda koro oye asigile ndu malidini afene sigilen do l'Amérique jamana na abe se kana fiye bola afene be chaman don konsebe politique temesrawu ani femu yina foko mi to ala de unka kunyawu o temesrawu ka sabana halisa oye professeur Mamadou Camarai maya la donyawu olu kalanfadu ani fene abe baraka e Philadelphie Merila kulumi na sigilen be nu jambe farafina kokanewu ani gunkandewu olu ka kunyawu la abo utonkulu unyamoya la awa sana nga teme ni baroyi Pew Research Center aleka la siri 7 doyi ayira kafo ku sambisa batemene na ku chama ndi farala farafina kokandi tungala di unka la miliki jamana konna la yano kada uka aywa yala farafina tunga di unbe uire yi la miliki ka tunga di unkofole nunu chela wa ame nyini gali folofolo ni ame nota kutune ku lasi professor amban makay nasiru bama nasiru ifse ka anjabi ukmala wa
ya keto inche in braji in ngali jaranye be vioa fo ka ifo ka alla je baga be la jalen fo aywa ameriki yere tungaranke jamana de donc kata fo ko tungaranke ko o ka ke probleme ye amerika o manga ke fiyo ka foko mwobi i kunda Ameriki prezanka katlaka tungarake uke kofela mwoye uke mwoko kamanagwa frafina tungarake u Ameriki konana aveka chaya katafe jamana damada ube eno ulu mwoko chara kusayana kusebe Somali bala Ethiopi bala Afrika du Sud bala bon anga le bien fa afrique le bien fa mo o le ka cha don doni donc ameka nyeshi ayaka jamana o luka nyeta kumbe se ka soro tumaranka u blo chumina adlo bo de fan la lasa
munde wale ya be ka to sans o frafina tuma de umbe ka cha ya
akuka cha parce que tumaranka ya rebi soro jume ko jume fe tumaranka ya be soro ku cha man fe ibse ka boy ka jamana na kana jamana worela kana kunye nyini ke soro ta fa flala achama yo e me achama be soro fna politiki gelea na juru se grantara ka ajana ka jamana ka ibse ka boli kana afo ibna ya nyini jamana worela ulu fla fra le nyonka imana se yanfana don ibala je sera du même be ibi yeraka intérêt de la je folo jamana ta la je folo le buru da tabali ga chokum no debi la je folo ni doni sorla kuma na am soro ga nyisi jamana ma donc apuma ga jang menjoa doni fulo
aywa katema ni nyingali professeur Kamara Donald Trump ye jala kilibla fangatri la mukoka ne l'Amérique baye enfant fait la boule danche ou lablali aywa hatina jmembe ila utabuluka comme e ya kokoroma domba baye.
Bon, comment ça s'appelle Donald Trump, pour faire une dialogue, campagne, comment l'administration, comment t'es créé un cosmé. Et puis c'est qu'à comment donc pour les gars campagne, là, voilà ça qu'à essayer qu'à m'en faire qu'à gagner tout comme. C'est qu'à clafier. Donald Trump, qu'à. Comment s'appelle comment dobe ali comment s'appelle ben nga kaya comme nous faut afrique ni fait ouma ni ta offense quoi nous fait bifli ibe aka ajustement de la jet ay fanga ke kakoro ira yafo ay fanga ke kakoro ay comme na don fafin ku ali africain ku ataka ataka fo façon du même na ka don kasola ya pour un mois un oui aller déclarer pour comment ça va quand la criminal justice réforme que devant nous on ça qu'a essayé qu'a offense quoi nous d'abla ni statistiques là des statistiques de racisme il m'a la tasse mais on a que il va sur le frafouillé comme ça va dire devant la gomme mais il tera comment ça fait que sur la douleur c'est ça c'est dit là j'ai si on a que il va sur bisouani waro ou bisouani ou non là ou il frafouillé kasoro statistique yo rabaye na ko frafunte comment s'appelle saria soso katimem boshika de pana numo donc kuma ni ta kuma fe Donald Trump ka kula ni mundo imi fli
aywa ben anye kolosi ke kafo fanga ni de sisa no ye Biden ni Harrisi utu ye yele madu tungala de nkumbe li chugo ya ula utabulu kwa c'est comme on fanye uka muna na noyi yala ni fanana na tasisa momi fe afan fla kilinge na fefefe era akila yele makanga du usra ulawa
bon ni yeni ko ni budget mi ne gala je kam hotu uka du atabora kamadi sino nugo kuba la jo mala jonia me uku ngobe mbo hake ngomo di la barakula barakacha baraké brakunté maintenant ni Mohamed Kakuma kuma jatimné Trump be kuma kuma fo ale golo kuma djouté mais en boulo kuma djougou parce que ni yam na gouchi modo sigué dougou kono ci ça parce que et africain dron ka itoro abseka kele ki fait abseki nini abseka kuma djougou sku be fima ki nanu ka jamana tieni na ki nana de ku ka jamana la tien donc avec kuma mi fo ani mobe kuma fevu bwa da kuno sira aka kuma fotanye amana fo kumbe linke ngomi go ku mobe do sira mi ve kuno go ka tsi ka sa ubla ani bama ubla ya ngomu be do ku kia ubi ka kuran bla yi no jila ngomu be do ku ku fa ka kla ka ta wa muso ni don se pare ka bonyona hali sisa adon ma yituni do mobe membu o mobe me present membu fo ko e bi reflechi kubika baradoke ku barakai baradi membe ka amburu an imigre wulu ka papier dama folo parce que ni ma papier reso et la fouke isika kananya namake isika baranya namasoro donc ambe mo di fe mimbo laji ambulu andu ba donc ka foni demokratu nana ko mbora ka fi sisa baden nali a exemple mi mo nga ka citizen hotelera mumu wa karti ga renouveler hotelera mais trombu ku dobo ni mo bed la bon u ya fo yi fene anka biaka anga immigration reformé kuma munu be kinema munu be kononana anga papier duuma munu be kofé anga daso lu ñeflo
en fi immigré mbé ya papier tout boulo c'est entre comment ça s'appelle million tan saba al million tan du ñe jamana En tout cas, immigration légale, kada. Immigration illégale, tant ça va ou tant d'où. Dia, jamana, jamana, kono, no, ni, numéro, soukwa, bora, avec un problème, yé. Faut qu'il y a qu'à kafodé. Moua, soukwa, bebala. Moua, mouména, lé, ka, Amérique, zanaki. Moua, mouména, lé, ka, kouma, sabe, ka, koujou, ke, hein. Moutien, igala, ou bala.
Mais jamana, comment s'appelle quand tu es jamana ka responsabilité doyé ka comment s'appelle ça regarder comment s'appelle la sabati. Eh namo beka beka jamana ko dungu yar ba re ba do ko jega labi al problème même mari rek ambi. Comment s'appelle mo be bo jien robé kana dungana comment s'appelle kana rebellion créé créé en jamana ko. Ni ya yi Amérique beka et Donald Trump beka wuri ka fo kanga naje ani le code na tola. Sinon comment ça s'appelle comment c'est quelque chose de macou million tandrou
Mohamed allez tu fanga solo aïssa na linga fanga la allez mon clinique et que immigration problème ni nyenabo
mais
aïssa na linga la aïssa mon clinique
pour ça d'accord aïto amena kuma di anga jamama jamama na dala tike kuma ba kuma benete mo kele nda ko o bi a usile lo be ka ola me kuma c'est ça kuma da limbe a wulo ni tabulo ni ka hakina jumen be aula ni mo mbe fe ka kuma wal ma ni nyini gali be mi fe o tiki ka kuma micro flenye ya
aya au beni nyantuma ni madam chamba ise passé ne anga makoroba munu be Washington ya ne ulu ka kuntiki doye a kuntiki flana flenye o ya nyere ka mise ba na sirie mba fe ka foli ka we folo yere madam tayo yere ya mbalma muso nyuma ye ichesiri lendo kosebe Voice of America la no amba fe ki fo ki waring mando ani ani mo munu fana na nyogo fe na be masala ba fe ka da krunya flafuli au ni chani braji bone kon maso ga kumama parce que ne bulu ni tro koni mo e fe mi fi ki ka da la chien folola ko parce que hal na ya da la mugurumuri kana tuni ka foko a ne le tuni ni fo me nya bo srama sra wore fe o te chai mem misali do dima ko sisa ko ni tori ta ka ke jisuma kono kika foye ko bo ko tori kombe ila donia de kombe na tasuma de ke ni jukorala sisa no jisuma lendo ni be se ikipanga bo tasakono barama kono kadri sisa jisuma lendo ni idaranga kumana ni madanga kumana kamara keka srafe ni trombe kumate me atabu asrafe okuma ikato turi koko tasuma be abe wili abe se euro dollar telma jibi kala ya futuri ba fot madela kabe apanka bo barama koro oyasoro iletruta wekilinye flana trompi yesha sanani ke ankumea nebe abe sambi sababo madelika prezanyi mimbe komi Donald Trump aye fin fin fo aye Amerika samaka bo anga jekulu numbela ayu bo utana ayu bo copa copa copla aye fin chama aye Amerika samaka bula Biden ni Harris nale uye usigara tuni uye ukatambe ke Biden Trump ye erreur fin fin ke uyo basigala ne konbe mi fawe. Le choix est très simple. N'était mi famille américain ou kafo ko akageluma. Amanka kagelea. Ni fait une équation normalement barredo. A forie ko torika bo jikono. Toriki ki banga bo jikono. Okmana tokera mi o bambulu. Oye nika poenfolei. Poenflana. Ne konganga seginka laje anyere bechugumna. Anjugo bechugumna. Jabate aye fencha mafo. Ya foka anga fonke. Mais fin Kelly abidamne anyere de la foro fuka anga ben fuka anga fonya anga do da kelen fe ka bo da kelen fe mo chama nga condition te kelen ya do nana ya no u garjige soro la u robela u ye papier soro u ye bara soro u ye na folo soro u re nyumana u ba fo chugo mi ko mo be esugo american ka sugo la american dream ni nana ni ye bara ke ibe bara tono soro ulu mo be do fana be una na we josi chama nike ka santanka la ka samu ka nkala ka sambi sabakala me bibi na halibi papier tubulo wari tubulo siyoro tubulo ne bulo asekere be yoro me anga nyogo mine dro munu sera ku bwala ulu ku koshin tola anga nyogo mbulo mine anga laje anga entere bisika ke minye jama kulu kote la de anga nyogo nde maula ode la ambesika anka abe fanga soro ani amfana ba ani rosro american jamana aka haketu bara sadila wasana
anga fuli be madam chamie ntaro na soro anga kuma tikido una ube fe kuka jabilika la parce que mo ube fe ka kuma teriyala
mais ne me min fara ka kuma kan dron li a ye kabi 90 anye malien be fon fon kan be franjon kan ka ke pou ka nga ska ke je pou ba klini bon o fene ko re kuma re adama tuni mais ay kuma min fwa ka kuma ni tie kuma di na masi ka franjon kan ante la main an se ka fouike fo africain bela jile ni ka franjon kan ka ke je pou klini donc ni election sera am ahamina kuy mi ambo yirawla ni be fanga voti ni nyanga hamina kuy ibeni te deta en compte ay kuma min fo kuma nyi fo itaje
ok non nasiro nasiro
oui franjon kan oui kuma ki cela ma bade parce que diaspora ka problème ye djoy an klatlalen do kujugu ni do damado munu fo indien ni somalien ni ethiopien olube ano bakme yirika me u farale nyonga kuju ni nana ibiti tosebe alin tse anglais dinglena ni kabara be be mobile code ma be blola foro be bola ibita parking la be bola ibitana u nyon de medme kayele bon anga afrique kle be enfin afrique de l'ouest mo amo o soro foro ango re blanga ke malie dron kam malien re franyonka yano malien chamambe papier tubulo te fe mo ka donre chodi ebsega de mesra bsega yere la chodi ni adonente ka fo abibulo bi atibulo parce qu'on bi assemble savani durni ko o sambi savani woro anya ko chamanye anya ko chaman fama bsega la delikan chamandi mais fo e kanye donde o kile flana it mado fo pour que ka do amérique politique là on teblé mais andéu ulu wolo la u korbara o fembe do ulu américain de donc anga ulu fana nyeshi ama non seulement u kana nga jamana toyi u kana ya fana toyi ulu du bisaka ke anga interest zimba o chini
et ben ka mune fo ka franca
franca nga ni commence ba redo parce que ali ici en ambeka plan de fermer ka baraka comment s'appelle possibilité d'homme voilà ça mon mbé mon malien oui mon biseka ami système mais congrès biseka papier dit mon comment ça comme mali situation mais toi amna 600 pour sangler sans fla voilà ça aussi ca comment coubla dans la légalité voilà ça c'est ca braquer bon agne au réunion d'amné agne comment s'appelle neni benni mouchement la faire en b anya essayer comme malion contacté plusieurs fois ka fou nyana ko ni b bon papier te bon boulot possibilité b a casser ka papier sur sanglé mais c'est renouvelable c'est qu'à renouveler plusieurs fois tant que comment s'appelle de madame a stabilisé avait renouvelé et plan pour la politicien monsieur quand demain monsieur ka kere comment s'est voyé ab c'est ka monsieur peut sur mouna mais en b réunion que dongodo on yere muya damne on le bena da so anye message blakata anya fo mo nyala anya fo aya fo mo nyala mais
amena ko fe maka malaba me di ma kuma mina ne misalim bi fe bi se ko fola jom fe ka kuma bolo ko rota lendo ok kro amadu amba damne ila apre amba di amban maka e maka derbi na ko fe
ne to ko amadu konare alors mbé jama fo ani panel isu franchement c'est un bon débat mais ça continue il faut 20 heures hein. Franchement c'est très passionnant c'est vraiment très passionnant et mais bon ko oui mo ka faranyo ka franchement c'est très bien nous sera ka ke c'est très bien parce que politicien arrête de se renfouiller ni voter tant que Ubaldo qui veut se couper sa macabo caboala et oublier demain que veut se caboala ça va changer les idées parce que et puis en frappant on a raté voter fait quoi sur quoi si tu vois les par exemple on dit qu'en Georgie c'est toi qui me prenais ça aujourd'hui qu'en Georgie ou qu'à frappant balika voter c'est parce que mon intérêt à nas allez ça mais quand tu as les moyens de voter et que tu peux et puis c'est qu'à tout quoi dire congressman do ou bien sénat mogodo qu'à à déplacer qu'à remplacer par quelqu'un d'autre là on va commencer à s'intéresser à toi ya famille donc en termes de il y a une dame qui posait des questions que qu'est-ce qu'on peut gagner les Maliens de cette élection c'est ça c'est une philosophie comme ça tu quoi remène là tu sais tu ni quoi remène pour que qu'un a voté etc mais je peux te faire changer de ta place
okay.
Ça c'est très important
okay.
Voilà ce que je veux dire
yeah.
Bonsoir à tous, Netoro Yoro Diallo, je suis économiste. Ma question c'est de savoir, okay. Amérique, vous savez quand demain tu vas aller, parce que technologie au boulot, à Waru au boulot, à Donu au boulot. Vous savez quand demain tu vas aller, car changement climatique il fanga doré à Malala. Parce que Nicaragual, quelle est mine de flaouni doré non tché Malala, c'est les conséquences du changement climatique. À la même manière, ton arrière comment faut si tu vois que les Maliens se déplacent beaucoup, c'est parce qu'ils seront doré à la Malala, doré colo seront doré à la Malala. Donc tout ça c'est les conséquences du changement climatique. Donc comment est-ce qu'on peut coordonner avec ce pays-là pour s'adapter au changement
climatique? D'accord. Nassirou, voici l'élément d'osso de yé. Il y a quand même une famille. À côté, Mali vise à gagner monde sur ces ans. Ni élection en Kona là. Il y a ça vise à baraquer. Voici l'élément qu'on mal là.
Bon, à quel point il y en a toujours. À quel point actualité commando. Ni a jeté mon Afrique hier. Afrique B pollution 4%. Afrique bo de ke gnye be kono.
Kemado anani.
O kemado anani. Afrique no o drone. Donc atobe Amérique ni Chine ni Europe ni Inde no nye kwa. Donc
Afrique ni ro o ye kemado anani ye mundi la. Fien tieni na.
Sanfe.
OK.
Mais a kololo mesama o ka chani bisegi. Bisegi
donc undon ka droit là là be kololo mita o ka chani gumbetai. OK.
Donc ça on sent conférence bado ba ke ko COP conference of parties. Abe yelema yelema jien fon fait. Donc bien bienvenue on se regroupe en bas que chodi parce que bien y a un bel détail. Ni e chichi ou ya na buta sans fait. Imba ou ya buta sans fait. Ben de ba a kololo soro. Donc africain ou bien pays mon ni se bratoué anga nyeta ako kunka o ede mon munuye fien tien munu ya tien luka dla
akany ngali be minka kera ni ala farafa na bisata munde ke sisa yasa u bisata ni fenu karata munu fleni kana sisa ni politiki konona ni fenu na parce que ale a yira fene kafo koni ya jete mine ko wati yela mai kololo bai tunga kunyi obe mugo la bo wisigero la kana nuye jamana wero la mu se ka ke sisa
Beba don kafo asubura kafo sisa Donald Trump ke le present a Amerika boala Amerika le war ba le di kopu mani organisation nombe ni ko la je ni Amerika bora la abi na fo ka wore 40-45% o tara.
Ok, camara.
Comment ça s'appelle? Warte problème de
problème.
Ni a la je. Moi, bah, faut que Trump y a un bon, comment ça, changement climatique, convention là. Y a un bon coup, mais bah, amour pour la je. 45% de Warren Bedi, Amérique de Bandi. Avec deux hommes, la mochita donc. Bon, Amérique crainte. Enfin, pour lui, Chine bala. Mais Chine bénéficie d'obédi Chine, ma moute dit Amérique. Bénéficie d'obédi Inde, ma moute dit Amérique. Mais on ne veut voir ça. Donc, Donald Trump, Botola, là, a expliqué que non, n'a pas fait qu'à Foko, Mouromou, qui sont responsables, à l'air, comme Mouromou, qui sont responsables pour ces choses-là. Deka, ka, minoro. Il y a des gars, mouke, du coup. Omiro, comment s'appelle Wadi.
Ok.
C'est assez.
Maintenant, Kader. Oui. John, il a fait un peu comme Kader, quoi fait. Ok. Touré, il avait.
Assalamu alaikum.
Waalaikum salam.
Wa alaikum assalam.
Yalinga kuma dame fo me foli ga jamaaye e ga foli ga voix d'Amérique parce que on nous on est là me présenté Kader Tungara à Washington et je suis un doyen de Washington ici mais on y aba ngo probawi ya ngo bolen ko la vraiment au voix d'Amérique mo ma fo parce que amena ya kan y fait sou organiser malionné et c'est quelque chose vraiment à jaragne ko sobe parce que Bawananka ambany nako de valoriser bi aw yene min kenye ni be chikam la bema ambe ka bawananka ta bulula obe bawananka mi ken ka valoriser bo ma fula na kishon flot ni mi mo yon wele fambe ko mi afo men ale ha we chikam do dunda we follow mi e follow gier kuni Ukraine, est-ce que le président du MB ou Flala nous sigra pour ce qu'il y a guerre qu'on nous voit là? Parce que vraiment, on y a mal y'a ou Ukraine y'a mis qu'il y a mal la bébora à Kalama. Donc, en tant qu'il y a blé, quand même, vengeance, parce que aussi battagne, mais encore une bête, j'ai pas de mais c'est qu'à tout, ni guerre, ni c'est qu'à bandier, ni qu'on a, malika c'est qu'à Kayama, on a rien. Donc, si, obsek a convaincu parce que moye ene ngadi ko kader ibe joute joye ibe wote joye mais ma fait o ka convaincu fendo law ka mais mise ka to amanya shuma merci beaucoup
OK Touré
bon bonsoir moi c'est Touré Ousmane on est venu sur le Washington amigata san bisaman durana par rapport à Camara ka kumo d'abord C'est très très dangereux, vraiment.
Bamanaka.
Je vois mi mais quelques mots. Après que la nuit concourt chamaï. Car faut d'abord que moi kacha dunang kacha yon. Que ouais problème yé. Que machité d'assez que soit.
Sans papier.
Sans papier ou papier. Bon sans papier. Sans papier mi en diagora de kala. Moshima na ya no kakadi nebe na ya kuma ba former doctor nga karamo ofle okay donc mo chama mbi no una na ya no parce que ou ya nyini ka ou ka vie améliorer dans un autre sens donc ka foko kopo chose de républicain ya parce que c'est ce que je vois il est républicain ya Républicain, il y a un tarif, doit nous faciliter. Fait. Mais tarif, je vais donner un tarif. Je vais donner un tarif. À Corona, c'est la Joma. À Serra, on demande. On ne baisse sans fonds, sans daguerre. Parce que les Chinois font des taxis, surtaxés 4-5 fois. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit ici. Parce que Dieu est belle et globale. Vraiment. Anganga ko defan at se ka foki ga ke republicain et forcément démocratie neta fi ni republicain ni démocratie mais je fais attention à ce que je dis parce que conséquence de beaucoup ma belle
d'accord
merci
ala folivier OK Camara
oui premièrement je vais commencer par les propos de mon frère l'immigration ni à Amérique qu'a dit C'est parce qu'il y a un système économique qui a été mis en place, le système économique de Blara en place pour essayer de mon Cameroun. Mais ni Amérique d'ailleurs ni au Djibouti, Djibouti n'a Amérique. En même temps, faire mon ni n'a pas ces casseroles. Jamana ben a cassé rien de tout. N'a fera qu'il canne Amérique ou ni sera de bateau il canne ou sera de bateau.
Ben.
Bon, ne me mets pas à rien comme hier là. Akane kuma ya leti tafangile mfeo la.
Jonga kuma? Nasiru.
Nasiru fule ya kuma
yu okay.
Kandime, uichi, meliki dime fune reka taki inola. Pasi liya jatimine, USAID fule ushurdi. Ameriki baka warbedi USAID lima. Pasi liyo warfeme dama amba bedu. Ankuron pili lufuga dama dame. Wara fefe mana dama amba bedu ambe maliendi ambe maliendi ambe nyondo amba do jamana do chukumina mais pour que ni a jatimine ou ye femi dala ye agora kafo fefe be glamala an bɛ se ka na bɛɛ feere yan sans taxe mɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ ko nin fɛn in dalenlen bɛ yen jagokɛlaw t'a kalama k'a fɔ nin fɛn in dalenlen don yen nin nɔ i bɛna n'a ye fu la Ameriki yan.
Kɛnɛsigi kɛra farafina tungadenw olu jɔyɔrɔ kan lameriki ka jamanakuntigini karata minnu bɛna waleya nowanbrukalo nata san 2024 na.
An balimaw n'u tun ye jɛmukan kɔrɔ laseli ye aw ma aw k'an bɛn juma wɛrɛ nata aw ni ce aw ka tulomajɔ la.
VOA Afrique awo bɛɛ lajɛlen ka radio.